жаныңда.
Жанымның тек бір сен қалуы, жалындаған сезімнің алуы, сенімен жасалған таңда.